نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep majski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše redne oddaje Gradimo odprto družbo. Današnja gostja bo postulantka pri Inštitutu Frančiškank Marijinih misionark, sestra Josipa Jurič, ki je letos prostovoljka pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije. Z njo se bomo pogovarjali o prostovoljstvu in o prostovoljnem delu, ki ga opravlja pri tej nevladni organizaciji. V drugem delu oddaje pa boste lahko slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Povabljeni k poslušanju. V našem studiju lepo pozdravljam današnjo gostjo, sestro Josipo Jurič, ki je prostovoljka pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije. Dobar dan.
Živjo.
Lahko za začetek našega pogovora poveste, kako ste se odločili za prostovoljno delo? Kaj vas je nagovorilo?
Prostovoljno delo je nekaj, kar je povezano s tem, da pomagaš drugemu in zelo rada pomagam drugim. Sicer prej nisem toliko sodelovala v organiziranih teh prostovoljnih dejavnostih, bolj tistim bližnjim ali v naši župniji, za pa res, ki imam opcijo in čas, pa imam zelo rada otroke, tako da sem se vključila.
Ja, in zakaj ravno delo pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije? Vam je kdo spregovoril, predstavil to delo?
Ja, dejansko, ki sem se pogovarjala s sestro, ki je odgovorna za me, kaj bi rada počela oziroma kaj me veseli, je bilo na teh, da rada delam z otroci in že to dejansko, da izhajam iz med kulturne družine. Je bila še ena povezava in naše sestre, mislim, da že par let sodelujejo pri Jezuitski združenju za begunce. Tako da je bila en predlog, ki sem poklicala in preverila in vprašala in se zmenila.
Super. No, v tem akademskem letu redno hodite v azilni dom, ki je v Ljubljani. Kakšne dejavnosti tam opravljate in kako konkretno zgleda to vaše prostovoljno delo?
Dejansko v azilnem domu imam enkrat na teden vrtec za ene dve ure. To dejansko pridem, ponavadi imamo ob četrtkih od 10 do 12, zdaj v tem okviru. Na začetku je bilo ene 4 otroke, zdaj na koncu je ostal samo eden, ki se družine pač selijo, menjajo, odhajajo, prihajajo. Tako in dejansko pač si tam je ena igralanca, kjer se pač igraš z otroci. No. Igre, ki jih imajo tam, včasih sem pripravila kakšno delavnico, če so želeli kaj risati, kaj rezati, tako čist, da si z njimi. No. Nič.
V katerem jeziku poteka to sporazumevanje, v angleščini ali?
Ne, jaz kar slovensko govorim, razen če rabim kar razjasniti, pa po hrvaško povem, ker se mi zdi, da bolj, ker so večinoma iz teh balkanskih držav pa nekako lažje razumeno, pa tudi ta družina, ki je bila najde časa, je tudi govorila hrvaško, tako da sem se potrudila govor slovensko.
Te različne pripomočke prinesete s seboj ali so tam?
Že tam imajo igre za otroke, ki jih dobijo kot ki jih podarijo ljudje, tako nekateri so še malo zlomljeni, izrabljeni, ampak se zmer se dajo uporabljati. Kakšne liste sem prinesla ali pa kje takega.
No in ob tem delu z otroki tudi pridete v stik z odraslimi. Kaj vas pa pri tem področju morda najbolj nagovori, preseneti, lahko tudi prizadene, ko se srečujete z ljudmi, ki so nastanjeni v azilnem domu?
Dansko me preseneti njihova želja po kontaktu, po dialogu. Ki se te navadijo, ki se navadijo, da prihajaš tam redno, so kar že prišli pogledati malo, se pogovarjati, kako na začetku preverijo, kdo si, te prašajo, kaj. Ova dansko, tudi se mi je pa pred koncu že zgodil, da so mi zaupali, da jim je težko, da jim finančno ne gre dobro, da bi otrokom radi več ponudili, pa ne morijo do tega, da so sprašvali, ki bi se dal še kakšno pomoč dobiti, da. Tako res, da.
Sprav pozitivna izkušnja tega stika.
Ja, ja, zelo.
Kakšnih negativnih ni bilo?
Ne, nisem imela negativnih. Tudi zelo, ko si prišel dom, tudi recimo moški, ki so na drugem oddelku, so pozdravili, če so, ni bilo ti, da bi bilo karkoli čudenega občutka ali nelagodja z moje strani. Tako.
A kakšen pa je recimo odnos uslužbencev v azilnem domu do vas in do vašega dela?
Pozitiven bi jaz rekla, no. Tako toplo pozdravijo, pa če imaš kakšno vprašanje, odgovorijo ali tako, so pozitivno naravnani, no, se mi zdi.
Se morda ta vaš odnos do prosilcev za mednarodno zaščito, zdaj ko delate tudi z njimi, kaj spremenil?
Se je z tega stališča spremenil, da prej nisem imela nobenega odnosa, ker niti nisem toliko poznala to področje, sedaj mogoče malo bolj poznam in je malo bolj osebno. In vem, da pač vsak primer je odvisen sam zase in da ne moš prehitro soditi za vse splošno ja, za vse splošno ne. Mogoče zaradi tega, no, to, da vem, da je potreben ta oseben pogled, da ni dost posploševati.
Dobro, morda lahko za konec tega pogovora poveste kakšno lepo izkušnjo, da z nečim lepim zaključimo, kakšno lepo doživetje, ki ga imate pri tem vašem neposrednjem prostovoljnem delu.
Zelo staja, enkrat sem prinesla balon, ne vem, pri nas v hiši smo nekaj imela, nekdo prinesel in balon sem pač prinesla, ki smo ga imela, ne. In je bil ta fantek Adrian tako vesel tega balona, me je tako bil poljubčka dal, sem tako preprosta gesta, me je tako ganila, da tak balon, ki dejansko v končni fazi nič posebnega, pa je za njega bil taka velika stvar, ker je nekaj dobil in tu mi res ostaja ta veselje nad preprostjo stvarjo, da ni vse samo umevno, to take mehne stvari.
No, naj bo še veliko takih trenutkov. Sestra Josipa Jurič, hvala za ta pogovor.
Hvala.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? World.
začetku je bil Avicii v skladbi Hey Brother. Spremljate radio Ognišče in oddajo Gradimo odprto družbo, zdaj pa sledijo novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vrhovni predstojnik družbe Jezusove, pater Adolfo Nicolas, je imenoval novega mednarodnega direktorja Jezuitskega združenja za begunce. In sicer je to pater Tomas Smolič. Pater Smolič je bil član kalifornijske province in bo prevzel vodstvo te nevladne organizacije 1. novembra leta 2015. Na ta način bo imel dovolj časa, da se pripravi na novo poslanstvo v Rimu. Pater Smolič ima bogato prehojeno pot. Svojo jezuitsko pot je začel, ko je pomagal revnim Mehičanom na področju Los Angelesa. Za te uboge je ustanovil nevladno organizacijo, ki jim je pomagala pri njihovem razvoju. Bil je tudi provincial kalifornijske province. Nazadnje pa je bil 8 let predsednik ameriške jezuitske konference provincialov. V tej funkciji se je večkrat srečeval z vprašanjem beguncev, tako na lokalni, kakor tudi na mednarodni ravni. Dosedanji direktor, pater Peter Bali, je vesel novega imenovanja in je v izjavi za javnost zapisal, da bo vse storil, da bo to 18-mesečno obdobje čim lažje za vse, še posebej za novo imenovanega direktorja Mednarodnega jezuitskega združenja za begunce. Delegacija Evropskega jezuitskega združenja za begunce iz Bruslja je skupaj s kosovskim predstavnikom jezuitskega združenja za begunce 8. aprila obiskala nov azilni dom v Prištini. Namen tega obiska je bil videti, kako novi center deluje in se soočiti z migracijami v širšem kontekstu. Nov azilni dom je bil zgrajen leta 2010 s pomočjo evropskih sredstev in lahko sprejme do 60 prosilcev za mednarodno zaščito. Ker je dom star samo 4 leta, je še vedno v dobrih pogojih. V času obiska so bili nastanjeni nekateri prosilci za mednarodno zaščito. Leta 2010 je bilo 262 prosilcev za mednarodno zaščito v azilnem domu, letos jih je bilo le 13. Mnogi tujci niti ne zaprosijo za zaščito, saj smatrajo, da država Kosovo ne more dati zaščite. Vodstvo azilnega doma je poudarilo, da večina prosilcev, ki pridejo v azilni dom, pride iz Turčije. Kosovsko jezuitsko združenje za begunce ima dobre odnose z azilnim domom in jim pomaga na mnogotere načine. Prosilce za mednarodno zaščito učijo albanskega jezika, dajejo jim medicinsko pomoč, kakor tudi druge oblike materialne pomoči, kot so higijenski paketi, knjige za knjižnico. Čeprav je azilni dom v dobrih pogojih, vodstvo pravi, da imajo premajhna finančna sredstva, da bi omogočili osnovne potrebe prosilcem za mednarodno zaščito. Zaradi tega so veseli, da jim lahko priskoči na pomoč Kosovsko jezuitsko združenje za begunce. Italijansko jezuitsko združenje za begunce je 8. aprila predstavilo svoje letno poročilo za leto 2013. Italija je imela to leto 27.830 prosilcev za mednarodno zaščito, kar je 60% več kot v letu 2012. Zaznali so, da je le 695 Sircev zaprosilo za zaščito v Italiji, kar je precej nizka številka. Samo Nemčija je sprejela lansko leto 11.851 Sircev in Švedska 16.317. Ta podatek pomeni, da prosilci za mednarodno zaščito se zavedajo težav italijanskega sistema in zato drugje iščejo zaščito, tam, kjer jo je lažje dobiti. Jezuitsko združenje za begunce je pripravilo 102.675 kosil v lastni kuhinji, kar je približno od 350 do 400 kosil na dan. Za prosilce za mednarodno zaščito je najtežje iskati nastanitev, kakor tudi za tiste, ki so že dobili status. Tudi integracija je težka, saj primankuje delovnih mest in pomoči pri iskanju letega. Jezuitsko združenje za begunce je pomagalo tudi 713 ranljivim osebam z medicinsko in pravno pomočjo. Da bi izboljšali javno mnenje glede odnosa do beguncev, je italijansko jezuitsko združenje za begunce nagovorilo 18.700 študentov, da so se udeležili formacijskih projektov glede pravice do azila in medverskega dialoga. V sredo 23. aprila je pater Robin Schweiger, direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije, v sklopu tako imenovanega socialnega praktikuma obiskal škofijsko klasično gimnazijo v Ljubljani. Imel je 2-urno srečanje z dijaki, ki so nameravali opraviti prostovoljno delo v azilnem domu. Že 4. leto zapored škofijska gimnazija iz Šentvida organizira možnost, da dijaki 2. letnika obiščajo različne ustanove, v katerih se srečajo z različnimi osebami, ki jih v njihovem vsakdanjem življenju bolj poredko srečajo. Letos so dijaki lahko obiskali 14 ustanov na 19 lokacijah, med njimi tudi azilni dom v Ljubljani. 10 fantov in deklet je pozorno prisluhnilo predstavitvi tematike migracij in begunstva, s katero se sooča Republika Slovenija, in tudi informacijam, s kakšnimi osebami se bodo srečali v azilnem domu. Predstavitvi ob besedi in sliki je sledil tudi pester pogovor o ljudeh na poti, ki so velikokrat ambasadori krivic in težkih situacij v svetu. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01-430-00-58 ali na mobilno številko 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Oddajo je pripravil pater Robin Schweiger. Branje in tehnična izvedba Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju naslednje oddaje v nedeljo 15. junija ob 18. uri in 40 minut.